Šrimad Bhagavatam, 8. spjev, 8. poglavlje, bučkanje okeana mlika.
Deva svam bhagam arhanti, iya tulyaya sahitavaha, satra yaga ivaitasmin, Esha dharma sanatana deva polubogovi svam bhagam svoj deo arhanti zaslužuju da uzmu je svi oni koji tuja ayasa hetavaha koji su se jednako trudili. Satra yage u vršenju žrtvovanja. Iva slično tome. Eta smin u ovom slučaju. Esha to. Dharma religija. Sanatanaha, večna. Prvotni komentar, Šila Prabhupad, Kejaj. Neki od demona su rekli, svi polubogovi su učestvovali u bučkanju okeana mleka. Pošto svako ima jednako pravo da učestvuje u svakom javnom žrtvovanju, prema sistemu večne religije sada priliči da polubogovi dobiju deo nektara. O kralju, na taj način su slabi demoni zabranili jačim demonima da uzmu nektar. Smisao. Želeći da dobiju nektar, demoni koji nisu bili toliko snažni su govorili u prilog polubogova. Slabiji dajte su prirodno govorili u prilog polubogova da bi sprečili snažnije. Dajte da sami popiju nektar. Dok su tako branili jedni drugima da popiju nektar, došlo je do neslaganja i svađe. Tipična diplomacija. Tipična diplomacija. Osmi spjeve, Šrimad Bhagavatam, su većina zgodbe, ni toliko komentariju. Svevišnja božanska ličnost Višnu, koji može neutralisati svaku nepovoljnu situaciju, poprimuje onda oblik izuzetno lepe žene. Ta inkarnacija u obliku žene, Mohini Murti, pružala je najveće zadovoljstvo umu. Njena put je podsjećala na sveži tamno puti lotos, a svaki deo njenog tela je bio lepo građen. Njene uši su bile podjednako ukrašene naušnicama. Njeni obrazi su bili prekrasni. Njen nos uzdignut. A njeno lice puno mladalačkog sjaja. Zbog njenih velikih grudi, njen struk je izgledao veoma tanak, privučeni mirisom njenog lica i tela. Bumbari su zujeli oko nje i zato su njene oči bile nemirne. Njena prekrasna kosa je bila ovenčena cvetovima malike. Njen privlačno oblikovan vrat je bio ukrašen ogrlicom i drugim nakitom. Njene ruke su bile ukrašene narukvicama. Njeno telo je bilo prekriveno čistim sarijem, a njene grudi su izgledale poput ostrva u okeanu lepote. Njene noge su bile ukrašene na nogvicama zbog pokreta njenih obrva dok se sramežljivo osmešila i gledala demone. Svi demoni su bili prožeti požudnim željama i svako od njih je poželeo da je posjeduje. Smisao. Končno se začne zanimljiv dio Bhagavatama. Na to smo svi čekali. što je gospodin poprimio oblik prekrasne žene da bi probudio požudne želje demona, ovdje je dat potpuni opis njene lepote. 9. poglavlje, gospodin se inkarnira kao Mohini Murti. Ovo poglavlje opisuje kako su se demoni, očarani lepotom Mohinim oblika, složili da vrč sa nektarom predaju Mohini Devi, koja ga je taktičko dala polubogovima. Kada su se demoni dočepali vrča sa nektarom, pred njima se pojavila neobično lepa mlada žena. Svi demoni su bili opčinjeni lepotom mlade žene i postali su joj privrženi. Pošto su se među sobom borili oko nektara, zamolili su ovu mladu ženu da kao posrednik izgladi njihovu svađu. Iskoristivši ovu slabost demona, inkarnacija svevišnje božanske ličnosti po imenu Mohini je navela demone da joj obećaju da će se složiti sa svakom odlukom koju donese. Kada su demoni to obećali, ta prekrasna žena Mohini Murti uredila je da polubogovi i demoni sednu u dva reda tako da može podeliti nektar. Znala je da demoni nisu dostojni da piju nektar. Zato je, prevarivši ih, podelila sav nektar polubogovima. Kada su demoni vidjeli da ih Mohini Murti vara, nisu ništa rekli. Ali jedan demon po imenu Rahu se obukao kao polubog i seo u red polubogova pored mjeseca i sunca. Kada je svevišnja božanska ličnost shvatila da Rahu vara, odmah mu je odsekla glavu. Međutim, Rahu je već okusio nektar i zato je, iako mu je glava bila odsečena, ostao živ. Nakon što su polubogovi popili nektar, svevišnja božanska ličnost je poprimila svoj izvorni oblik. Shukadev Goswami završava ovo poglavlje opisujući koliko je moćno pevanje svetog imena i pevanje o gospodinovim zabavama i svemu što je povezano sa njim. Bomo prebrali prej. Samo beremo, ali? Cijelo poglavlje govori o tem kako se demoni borili, kako se demoni borili proti polubogovom, polubogovi proti demonom. In to se dogaja po celem univerzumu. Včasih je komaj kaj polubogov. Zato še vedno se ta boj nadaljuje, ampak ne na nivoju religijskih principov. Torej, to pa govori o borbi, ker poštev religijske principe. Ni da smo zdaj v situaciji, da so v glavnem prisotni demoni, Krišna pa je ustvaril nekaj polubogov glavnih, ampak to je večni boj. Zato se gre v tem univerzumu. Ljudje mislijo, da je ta univerzum govoril zaradi ptičkov, živali, rož, dreves, ampak ne, ta univerzum, vse, kar se tu dogaja, predvsem boj med polubogov in demoni, včasih zmagajo demoni, včasih zmagajo polubogovi. Včasih polubogovi avtomatsko premagajo demone. Kadar pa polubogovi delujejo tako kot demoni, kadar ne sledijo religijskih principov, potem so oni premagani. Če se demoni obnašajo kot polubogovi, potem oni postanejo zmagoviti. Zato Krišna pravi, Yatra Geshwara Krishna, Yatra Partha Dhanurdhara, Tato Ishabi Bodhir, Dhruvani Tirma Tirma Maha. Kjerkoli je Krišna, največji mistik, kjerkoli je Arjuna, ki nosi lok in puščice, tam bo obilje, sreča, velika moč. Kadar demoni sledijo Krišnova navodila, celo nezavedno, dobijo nekaj moči. In toliko, kot polbogovi zanemarjajo zavetje Višnoja, ampak polbogovi se vedno obračajo na Višnoja, da jim pomaga za to, da se vrnejo na pravo pot, kadar zaidejo s poti. To je v osmem spevu, torej govori o tem, da ko bomo prišli do desetega speva, bi že morali biti samo realizirani. Morali bi že ugotoviti, jaz ne bom vzel zavetje v tem materialnem svetu, ampak moram vzeti zavetje pri Krišni. In če nismo prišli do tega zaključka, ampak postopno bomo prišli do desetega speva in če tega nismo razumeli, potem ne bomo razumeli desetega speva in imeli bomo različna mnenja, kaj je deseti spev. Če pa resno vzamemo zavetje pri Krišni in se odrečemo željam, da kontroliramo in uživamo materialni svet, tako kot bo mohi. Mi tukaj imitiramo Rado in Krišno. Vsak doželi postati Rada ali Krišna. In zato se ta materialni univerzum nadaljuje zaradi želje, zaradi te želje. In ko se pravko, ko nekdo želi biti Rada, automatsko se pojavi tudi Krišna. Želja po, da bomo taki kot Krišna. Ugotovili bomo, da so celo te demoni opisani tukaj bolje izobraženi kot pa mi. Tudi oni sledijo neke principe. Ne, da demoni ne sledijo nobenih principov. Edini princip je, da ne sledijo nobenih principov. Šukadeva Goswami nastavi, demoni su nakon toga postali neprijateljski raspoloženi jedni prema drugima. Bacajući i otimajući vrč sa nektorom, odbacili su svoje prijateljske odnose. Onda su primetili da im prilazi prekrasna mlada žena. Tori, tistike su Tori, demoni se skregaju že samo zaradi najmanjše stvari, nepomembne stvari, samo zaradi tega, da bi materialno pridobili nekaj. Samo da bi materialno nekaj pridobili, smo se pripravljeni skregati s svojimi materami, z očeti, s prijatelji, s brati, sestrami. In te demoni so vsi brati med sabo, ker so to sinovi istega očeta in matere, to so bili dajtje. Ampak kljub temu, še vedno se bodo borili med seboj za ta nektar. Skregali. To se torej dogaja večno. Vsakdo, danes je pa nektar denar. Denar je slajši kot, mani sidr denhani, slajši kot med. Vse se vrti okrog denarja. Z denarjem mislimo, da bomo dobili med, če je kaj vrednosti danes v tem medu. To je ta nektar. Ampak pravzaprav torej denar sam po sebi nima vrednosti. Mi si želimo dobiti ta med. Videvši prekrasnu ženu, demoni so rekli, avaj, kako je čudesna njena lepota, kako je čudesan sjaj njenog tela i kako je čudesna lepota njenog mladalačkog doba. Tako govoreći, užurbano su joj prišli, požudno želeći da u njoj uživaju. I počeli joj postavljati razna pitanja. To je diplomacija tudi u materialnom svijetu. Torej, če ne slavimo Krišne, potem bomo slavili nekoga drugega. Vsak doslavi nekoga, ali oziroma nekaj. In če želimo uživati materialni svet, je lepa ženska tista, ki jo oslavijo moški. In moški, ki je bogat, aristokratski, kakršen koli že, je objekt slavljenja za ženske. O, čudesna devojko, tvoje divne oči podsjećaju na latice lotosovog cveta. ko si ti? Otkuda dolaziš? Zbog čega si došla ovdje? I kome pripadaš? O ti, čije su bedra neobično lepa. Videuši te, naši umovi su postali uznemireni. Smisao, demoni su upitali prekrasnu devojku, kome pripadaš? Smatra se da žena pripada svom ocu pre venčanja, svom mužu posle venčanja, a svojim odraslim sinovima u starosti. S tim u vezi, Šrila Višvana Čakravarti Thakur primećuje da pitanje kome pripadaš znači čija si kćer. Pošto su mogli shvatiti da divna devojka nije udata, svi demoni su željeli da je ožene. Zato su ju pitali čija si kćer. Usaj imaju demoni saj nekaj moralnosti. Danas mnogi demoni nimaju niti toliko moralnosti. Oni su se oprašali... Danas sprašuje čigava žena si bila, čigava mož si bio. Ne, tukaj su demoni vedeli da je ona hčera nekoga. Se pravo su bili na kar na visokim nivoju za današnje poglede. Kaj će li će govorimo o ženski, će pride sama. Čak te ni polobogovi demoni, side, gandarve, čarane i razni upravitelji univerzuma prađapati nikada pre nisu dodirnuli. A da ne govorimo o ljudskim bićima. Nije da smo nesposobni da shvatimo tvoj identitet. Čak su se i Asure pridržavali pravila ponašanja. Veliki analitičar Čanake Pandit je rekao, čovjek treba smatrati tuđu ženu svojom majkom. Asure, demoni, prihvatili su zdravo za gotovo da je divna mlada žena Mohini Murti, koja se pred njima pojavila, sigurno bila neudata. Zato su pretpostavili da je niko na svetu nije dodirnuo, pa čak ni polubogovi, gandarve i čarane i side. Demoni su znali da je mlada devojka neudata i zato su se usudili da je oslove. Pretpostavljali su da je došla tamo da među svima prisutnim dajtjama, polubogovima, gandarvama i drugima nađe muža. O, prekrasna devojko, lepih obrva, sigurno te je proviđenje iz svoje bezuzročne milosti poslalo da zadovoljiš čula i umove sviju nas. Zar nije tako? Mi smo se sada posvađali zbog vrča sa nektorom i ako smo se rodili u istoj porodici, postajemo sve više neprijateljsko raspoloženi jedni prema drugima. O ženo uskog struka, toliko divna i dostojanstvena, molimo te, budi milostiva pre nama i izgladi naš spor. Demoni su shvatili da je divna žena privukla pažnju svih njih, zato su joj jednostavno zamolili da preuzme ulogu posrednika i izgladi spor koji je među njima izbio. To je torej primjer ko postaneš poželio da izgubiš inteligenco. Poželjenje pomeni da smo izgubili inteligenco. Torej, tukaj so se demoni pripravljeni pobiti med seboj zato, da bi dobili nektar. In kaj so storili ta nektar? So dali njej. To je moč poželjenja, da izgubiš inteligenco. In seveda, v materialnem svetu, če mi ne živimo za zavest Krišne, ker drug primer je samo zato, ni drugega razloga, kot pa zato, da zadovoljujemo svoje čutila oziroma naše poželjenje. In torej vse, kar postane, vsak objekt, ki postane za nas vabljiv, bomo mislili, da je to nektar.
All of us, both beings and demigods, have been born of the same father, Kashyapa, and thus we are related as brothers.
Svi mi i demoni i polubogovi sinovi smo istog oca Kašjape i zato smo braća, ali sada pokazujemo svoje junaštvo svađajući se jedni sa drugima. Zato te molimo da izgladiš naš spor i jednako razdeliš nektar. Nišća izmed njih ni mogu storiti to da bi enakovredno razdelili ta nektar. To je tudi moć poželenja. Bili su tako poželeni, su imeli tako na tako visokem nivoju. Tako kot otroška roka, če daš prst na roko, bo tako stisnil pest in isto je bilo tukaj. To je torej materialni svet. Takoj, ko nekaj dobiš, rečeš, oh, to je zdaj moje, to je moje. Prej ne, ko pa dobiš v roko, takoj rečeš, to je moje. To je narava iluzorne energije. In vprašanje, kdo ima koga, ali imate vi ta objekt ali ima objekt vas. Neka moč, tista moč, ki vas sili v to, da vi mislite, da je vaša, ima moč nad vami. Tam, to je moč iluzorne energije, ki je pravzaprav omrežila nas, ki nas je ujela in tako, da smo stalno ujeti v materialni eksistenci. Kad su je demoni tako zamolili, svevišna božanska ličnost, koja je poprimila oblik krasne žene, počela se smešiti. Gledajući demone sa privlačnim ženskim kretnama, rekla je sljedeće. Svevišna božanska ličnost u obliki mohini je rekla demonima, o sinovi Kašjape Munija, ja sam samo prostitutka. Kako to da polažete toliko vere u mene? Učena osoba nikada ne poleže svoju veru u ženu. Torej, Mohini Murti pravi, da je ona prostitutka. Ampak kljub temu jih gleda s poželjivimi pogledi. Torej, tako deluje materialni svet. Čanakya Pandit, veliki političar i učitelj morala, je rekao. Širimate Radharani u mreži Krišna. In druge gopi je rečo, nikoli ne postani podložna. Vedno igraj figuro, ki izgleda, da jo je težko dobiti. Radharani vedno igra vlogo, da jo je težko dobiti, da se jo ne da dobiti. In ona je vedno najvišja gopija. In Chandravali njena sestra, sestrična, ali kaže, ona je vidno druga zašli mater Radharani. Torej Mohini Murti, ker je iskrena in istočasno zapeljiva. Je ekspertna v tem, kakorkoli. Krišna je vse skriral, on torej točno ve, kako igrati vsako vlogo popolno. Čanakya Pandit, znači veliki političar i učitelj morala, je rekao, Vishvasunayava Kartavya Strishu Raja Kolešača. Nikada ne veruj ženi ili političaru. To je nekaj, zaradi česar se Bhakti kregal. Tako je svevišna božanska ličnost, koja se pretvarala da je žena, upozorila demone da ne polažu toliko vere u nju, jer se pojavila kao privlačna žena da bi ih prevarila. Posredno otkrivajući svrhu zbog koje se pojavila, rekla je Kašjapinim sinovima, kako to? Vi ste svi sinovi velikog Rišija, a ipak polažete svoju veru u ženu koja luta kao prostitutka bez zaštite oca ili muža. Ženama se ne treba verovati, a posebno ne onima koji lutao kao prostitutke. U vezi s tim značajna je reč kamini. Žene, a posebno mlade, lepe žene, bude u muškarcima požudne želje. Zato prema Manu Samhiti, svaku ženu treba štititi otac, muž ili odrasli sinovi. Bez takve zaštite žena će biti iskorištena. Žene vole da ih muškarci iskorištavaju. Čim je muškarac iskoristi, žena postaje obična prostitutka. To je objasnila Mohinimurti, svevišna božanska ličnost. Celo bakte se krigaju glede tega, da so ženske v našem gibanju vse Lakšmi devi. Duhovne, da so duhovne. Kar mogoče resnično, da so pod duhovno energijo. In tudi moški so bakte, kadar so pod duhovno energijo. Če pa niso, potem so nekje druge. Lahko drugače so pod vplivom zunanje energije. Kadar igrajo vlogo zunanje energije, potem so v njihovih aktivnostih veliko kontradikcije v njihovih aktivnostih. Kadar nas prevzame poželenje, potem se zgodijo določene dejanja, ki nas peljajo do, da pojemo pesmi, da pišemo poezijo, umetnost, glasba, vse se torej zaključi s čutnim uživanjem, vse vodi k čutnemu uživanju. Zakaj tukaj piše, da morajo biti ženske zaščitene? Spomnim se, ko sem bil enkrat Šrili Prabhupadom v Dallasu. In nek novinar je spraševal Prabhupada in Prabhupad je torej. Takrat je bilo v Ameriki zelo popularno gibanje za ženske, neko žensko. In vprašajo Prabhupada, kakšno je njegovo mnenje o teh ženskah. Preko ženske mora biti. No, Prabhupada je zgovoril več stvari, ampak eden izmed stvari je rekel, da ženske postane noseče. Nekdo mora zaščititi otroka. In zato potrebujejo, zato ker ne morejo sami zaščititi otroka. Morajo imeti istočasno hoditi v službo in še zaščititi otroka. Tako, če nimajo moža, ubijo otroka, že v maternici, ali pa, torej, razlika je v tem med moškim in žensko. Moški se lahko umakne pod vplivom iluzorne energije. On ne more prevarati. On se s tem zaplete v grešno dejanje, ko to stori in v prihodnosti bo moral plačati. Mogoče v tem življenju ali pa v naslednjem življenju. Ampak ker je bila žena izkoriščena, to se je zgodilo zaradi take karme v prejšnjem ali v zdajšnjem življenju. In zdaj ima izbiro. Ali ubije otroka, ga odda, ali pa skrbi za otroka in od vlade dobi denar. V vsakem primeru je polno karmičnih posledic. Torej, celotna stvar je prežeta s grešnimi aktivnostmi in če moški in ženska ne delujejo pod zakoni Krišne, če ne sledijo dharme. Ampak najslabša pozicija, v kateri je ženska lahko, ker ni bila zaščitena. Zato mora storiti strašno stvar, da ubije otroka. Tudi moški bo zašel v težave, ne samo ona. Ker celoten materialni svet ni nič druge kot pa svet težav. Ampak kar se tiče karme, ženska, če ni zaščitena, ima zelo težke odločitve. In že v to pozicijo je prišla, ker ni bila zaščitena. Zdaj mogoče ni vedela, da mora biti zaščitena, ali pa je zavrgla to, da bo zaščitena, ni marala. Ampak materialna narava vzbudi pri ljudeh poželenje. Celo med demoni to je naravna stvar, kako deluje inteligenca, tako kot demoni v tej zabavi so direktno soočeni z velikimi demoni. In kako je se zgodilo? Zato uporabljajo diplomacijo, da bi dobili nektar. To je tisti, ki so inferiorni, torej malo. In želijo delovati na določen način. Tisti, ki so superiorni, pa prav tako želijo delovati na določen način. Moški bi morali, želeti zaščititi ženske, ženske pa bi se morali želeti biti zaščitene od moških, ki jih ne bodo izkoriščali, ampak jih bodo zaščitili. Ampak kadar moški izgubi željo, da bi zaščitil žensko, ali pa ženske ne želijo biti zaščitene. Kadar ima moški to idejo, da ženska pripada njemu, jo bo želel zaščititi. Kadar pa ona ni moralna, kadar ni čista, potem bo imel željo, da jo izkoristi. In potem pride do ogromno karmičnih reakcij, ki so vse nezaželene. Torej v moderni družbi, ker se začne z ubijanjem živali, predvsem ubijanje krav, pomeni, da ubijaš svojo mamo, svojo mater. Če ubijaš svojo mater, potem boš pripravljen ubiti kogarkoli. In če ubiješ svojega očeta, boš prav tako pripravljen ubiti kogarkoli. Zato, ker to poželenje rodi grešne reakcije v guni nevednosti. Tako, zato ljudje tudi vzamejo potem poživila, nedovoljne sredstva in se podvrže špekulaciji. Ko ženska vstopi, že špekulira, ti nisi poročena, iščeš moža, tukaj sem jaz, to same špekulacije, torej, kadar ženska pride v... In ko Mohinimurti pove resnico, tukaj sem zato, da vas prevaram, potem ne bodo verjeli, reče, to je tako zanimivo, res. Prosim, prevaraj nas, mi se želimo biti prevarani s tvoje strani. To je torej materialni svet. Torej Mohinimurti je rekla, prišla sem, da vas prevaram. On, demoni pa so rekli, ti si prav oseba, lih ravno tebe smo želeli, da nas prevaraš. Skratka, materialni svet je svet, ker so vsi nori. In če se ljudje vedejo neprimerno, je to normalno, zato ker je to prostor za tako, ker je materialni svet je svet za nori ljudi. In norost je normalen pojav v norem svetu. Zato ni zdrave pameti, kaj šele moralnosti. Celo zdrave pameti ni veliko prisotne. In tako moramo trpeti na mnogo različnih načinov. In kasneje bomo zvedeli, da je edini način, da se rešimo od tega, je, da vzamemo zavetje Višnje. Torej, ni potrebno, da analiziramo vse odnose v materialnem svetu, ker tako vsi odnosi temeljijo na poželenju. In v materialnem svetu, torej vsi odnosi temeljijo na poželenju. Prava inteligenca bo prišla šele takrat, ko bodo ljudje prenehali izkoriščati drug drugega. In to bo razlika med bakto in med navadnim človekom. Ne moremo ugotoviti, kako poželenje deluje v tem svetu. Vse to je, nima smisla. Matači.
Yes, as you said, Maharaj, there's a lot of controversial points over here in this book.
Tukaj je veliko kontroverzne teme. Ženska je zaščitena od očeta, moža oziroma sina. Kadar oni izvajajo, kadar izvajajo svoje vloge, oziroma danes pa to temu ni tako. Ženske niso zaščitene, ker oni ne izvajajo svoje vloge. Obstaja neka naravna tendenca, občutek. Ženska kljub temu želi biti zaščitena strani očeta, razen če to mož, ki je v guni nevednosti. Torej nekaj religijskih principov je še prisotnih in ta zaščita naj bi bila prisotna. Celo demoni, kot vidimo tukaj, imajo nekaj morale.
And that was because of Vedic times, but today a father is supposed to arrange for his daughter to be married.
Danes naj bi oče uredil poroko za svojo hčer, ampak danes se to ne dogaja. Danes se sami izbiramo partnerje. Ja, zahodni svet je ni ravno tak svet, kot bi moral biti. Dejansko mi živimo v živalskem svetu. Nimamo niti kulture. In brez kulture bomo ostali na se bomo še bolj degradirali. Celo živali ne jedo. Mi se bomo praktično premahrat še bolj degradirali kot živali. Že niže bomo padli kot živali. Torej, mi moramo trenirati naše otroke, da prevzamejo odgovornosti, take kot jih imajo moški, kot jih imajo može in žene. Mi se moramo najprej trenirati nas, da bomo postali ustrezni materi in očetje, da bomo pravi, da bomo zgled svojim sinovom in hčerom. Sonce predstavlja očeta in luna predstavlja mater. Skratka, če sta oče in mati prava močna zgleda, potem bodo otroci videli, kako treba v življenju slediti, kako bomo živeti. In tudi, če nismo pravi, se lahko streniramo, da smo pravi, da postanemo pravi očeti in matere. Samo s mantrem svetega imena se lahko prečistimo naše samskare, naše anarte, naše srce. In to je način, da bomo lahko, tudi če v naši mladosti nismo bili primerno vzgajani strani naših očetov in mater, še vedno z močjo zavesti Krišne bomo postali pravi očeti in matere. In tako se bodo lahko tudi sinovi in hčere naučili, kako biti pravi očete in matere. Marcel.
Thank you for an inspiring lecture. You mentioned that sometimes when demons are acting like demigods and
včasih demoni delujejo kot pobogovi ali pa pobogovi delujejo kot demoni. Zanima me. Kako mi lahko vemo, kaj je tisto, kar loči polbogove od demonov? Ker očitno temu ni, to ni tako lahko. Če polbogovi sledijo Krišnova navodila, demoni pa ne sledijo Krišnovih navodila. Oni sledijo poželenje, jezo, pohlep, iluzijo, jezo in tako naprej. To je razlika med demoni in polbogovi. In če polbogovi ne sledijo napotkov Krišne, potem postanejo kot demoni. Če pa demoni sledijo navodila, potem oni postanejo taki kot polbogovi. Ko ste rekel, da je dobro, da niso razbili vrč, sem se vprašal. Kako to, da se ne sprazni ta vrč? Ali Danvantari prinese več in več tega nektarja? Kako je to, da ta nektar stalno prisoten, da ga ne zmanjka?
Ali imajo večji... O tem pa nimam pojma, pravi Maharaj. To pa res ne vem. Zato moram imeti nekaj vere.
All right, thank you very much. Thank you very much.